Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Marketa Hejkalova, Rujni zraci severnog sunca.
Budim se upravo u trenutku kada nad planinom sa druge strane izlazi sunce. Gospođica Li govorila je o izlazećem suncu kao najvećoj prednosti smeštaja na kampusu, ali ja to navodno čudo vidim prvi put. Ne, to nije tek puki privid. Purpurna kugla polagano se izdiže iz šume, kao da tamo sedi neki nevidljivi div i tu užarenu kuglu diže uvis, iznad drveća ili morskih talasa. Gledam na sat. U Koreji smo već nekoliko nedelja, ali je ovo naša prva slobodna subota. Nikakva poseta, nikakva univerzitetska večera, nikakva kupovina, ništa. Jedino se na momenat kolebam da li da probudim Mihala da ne propusti ovu lepotu. Oštro crvena kugla izranja nad pošumljenim brežuljkom. Šuma je normalno crna, ali sad ujutro je njen obris razliven maglom, kao kad bi neko vodom polio crno mastilo na korejskom crtežu. Lagano prelazim ivicom dlana po Mihalovom licu, pa po bradi, kliznem naniže i mazim ga po grudima od jedne do druge bradavice. To mu se nekad sviđalo. Silazim još niže, još uvek mirno i spokojno diše, a nad maglovitom crnom šumom već je izronila crveno-zlatna polulopta. Da li smo uopšte spavali zajedno od dolaska u Koreju? Pogledaj tu lepotu, šapuće mu, a on mi skida pižamu. Već je izašla cela polulopta, kaže mi, u tom trenutku znam šta sledi. Ne mogu da dočekam trenutak kad će me uhvatiti za grudi i jezikom lizati bradavice. Htela bih da to traje večno, ali ne traje. Privući će me na sebe i... A kad ponovo bacim pogled kroz prozor, sunce je već uveliko iznad šume. Magle više nema, a šuma je ponovo modro-crna. Iz sunca je iščezlo crvenilo, više nije rujno zlatno. To je sad samo zlatna kugla i ona se predivno odražava na jasno plavom nebu. Mihal me privija k sebi, mazi me po kosi, a ja padam ponovo u san, ali upravo tada Mihal ustaje, skoro iskače iz postelje. Hajmo na izlet, divno je. Danas bih s njim išla bilo kuda, čak i da nije takvo prelepo sunčano jutro. Dolazi proleće. Ostavi to, zaustavit ćemo se negde da doručkujemo. Prati me u kuhinju, upravo u trenutku kad sipam vodu u lonče i spremam se da otvorim dve dugačke kesice s korejskom mešavinom kafe i mleka i naspem ih u šolje. To je odvratna instant smesa, ali smo navikli da je pijemo za doručak. Rano je, 7:30, u Koreji se ustaje rano, čak ranije nego kod nas, ali ne subotom. U subotu ujutro kampus je pust. Naša kuća je na brdu, na skoro najvišem mestu u kampusu. Strmom stazom iza kuće spuštamo se ivicom šume ka autoputu do kapije na kojoj piše dobrodošli u globalni kampus dveri sveta mudrosti. Ali mi kroz te dveri izlazimo na drugu stranu i ulazimo u gradić. Prolazimo pored već otvorenog restorana u kojem na otiračima oko velikih okruglih stolova sede ljudi, srču jutarnju supu i štapićima jedu kimči. Kiseli kupus s belim lukom i papričicama, ili ko zna s čim umjesto kupusa. Kimči sadrži mnogo vitamina i naročito posle duge zime svi se u njemu guše, ali meni ne prija. Da probamo kimči, posmatram Mihala, skoro zaverenički se jedno drugom osmehnemo i oboje istovremeno odmahnemo glavama. Kad smo se posljednji put tako složili, apsolutno odmah i skoro bez reči. Uglavnom se dešava obrnuto. Ne slažemo se skoro ni u čemu i svađamo se oko svake gluposti, kao da od nje zavisi postojanje sveta. Ali sad ne. Sad veselo nastavljamo dalje, sve do raskrsnice odakle polaze autobusi za Seul, a tamo se odmah iza ugla nalazi skupa zastakljena kafana međunarodnog lanca koja je u ovo jutro poluprazna. Da se popnemo na brdo, pita me Mihal dok skupljamo ostatke slatke pene od kafe i mleka sa dna visoke čaše. Radosno klimam glavom, od prvog dana po dolasku čeznem da se popnem na brdo iznad kampusa. Mogla sam davno tamo da se popnem sama, ali to je nešto sasvim drugo. Možda bih sa istim oduševljenjem klimala glavom i da mi je Mihal rekao da ćemo sada da se pokupimo i krenemo skroz na sever dok ne dođemo do Severne Koreje. Gde ideš ti, idem ja za tobom. Vraćamo se u kampus gde se već osjeća život. Plašim se da ćemo sresti nekog ko bi Mihala odveo na univerzitet, profesora Kima ili gospođicu Li. Nemaju šta da traže ovde u subotu, ovde ne stanuju. Profesor Kim živi u kući nedaleko odavde, na pola puta do Seula. A gde živi gospođica Li, ne znam. Zaboravila sam da ti kažem da sam bila u međunarodnom klubu žena. Prisećam se dok koračamo trotoarom iza glavne zgrade kampusa u kojoj se nalazi rektorovo sedište. Odmah po dolasku bili smo kod njega u kurtoaznoj poseti, ali tada je svugde okolo bio sneg, a ja sam se bojala da ću se okliznuti i slomiti nogu. U međunarodnom klubu žena, ponavlja Mihal odsutno, ali onda oboje zaćutimo i usiljeno hodamo uzbrdo kroz šumu do vrha brda. Svakodnevni svet kampusa ostaje duboko dole ispod nas. Ne znam zbog čega sam počela da govorim o ženskom klubu. Kad mi je gospođica Li predložila da me u njega pozove, ja sam do duše pristala, ali nisam znala zbog čega bi zapravo tamo trebalo da odem. Ali me je onda tamo odvela Ana, Poljakinja koja, kao i mi, stanuje u kampusu. Nećeš valjda da se zabiješ u kuću, a i možeš tamo da sretneš zanimljive ljude, rekla mi je. Zanimljive žene, pošto su u damskom klubu samo žene, uglavnom supruge stranaca koji rade u Seulu, ali sam tamo videla i Korejke. Prvo je održano predavanje o korejskoj istoriji, iz kojeg sam shvatila svaku desetu rečenicu. Par ručak. Ja to brbljivih dama me je užasavalo. Među njima sam se osjećala kao ružno pače među labudovima. Ili kao kokoš. Zapravo sam Mihalu htela da kažem nešto o tom lektoru, da se raspitivao za njega i da ga zanima Češka. Čak mi se učinilo da sam ga primetila na uvodnoj večeri. Lektor je bio jedini muškarac. Šuma se odjednom otvara i pred nama se pojavljuje raskršće četiri puta. Četiri putokaza od kojih svaki pokazuje drugu stranu sveta. Ovaj put izgleda vodi s druge strane do kampusa, osvrće se Mihal. Ali mi tamo ne idemo, dodajem ja. Ovo je dan slaganja i povlađivanja. Par desetina kilometara dalje ka severu takav se praznik možda još uvek proslavlja obavezno i bez pitanja, ali ja danas povlađujem radosno i dobrovoljno. Putokazi su ispisani korejskim slovima. Profesor Kim tvrdi da su jednostavna, ali ja ih još uvek nisam naučila. Potpuna je tišina. Nigde nikoga. Samo se na nebu vide beli avionski tragovi, pošto kampus nije daleko od aerodroma. Tišina subotnjeg podneva. Drago mi je što sam ti se nametnula za Koreju, želim da kažem, ali ćutim. Ne mora sve odmah da se izgovori, objasni i reši. Mogu i samo da mislim na to. Drago mi je što sam ovde došla, što se nisam ponela onako kako je trebalo i kako su to od mene svi očekivali. Mihal, da mu dam pola godine voljno, odmor od stalnih prekora i odluka. Petra, da budem s njom i svekrva, da ostanem kod kuće i s nje skinem teret odgovornosti za Petru, koja se sada nalazi u teškoj životnoj dobi, 16 joj godina, kada na glup način može sebi da upropasti život. I ja sam u teškoj životnoj dobi, 40 mi je godina, a ni ja ne bih želela da na glup način upropastim sopstveni život. Samo što znam da je to kod Petre složenije. Nisam otišla u Koreju samo zbog sebe i Mihala. Ne bi li se to što je među nama najzad rasplelo? Pobegla sam delimično i zbog Petre. Ne znam ni kakve savete da joj dam, kao što ne znam da ih dam ni sebi. Potpuno se razlikujemo. Moja devojčica. Ali kad bih bila njenih godina i recimo išla s njom u isti razred, sigurno se ne bih s njom družila, ani ona sa mnom. Ponekad mi deluje kao da me prezire. Misli da sam cmizdrava. Razume se, pubertet, to je valjda normalno. Samo što izgleda da bi ona isto tako dizala nos nad celim svetom. Ali danas na brdu u Koreji verujem da će s Petrom sve izaći na dobro. Osnovna pretpostavka za sreću deteta jeste da ima srećnu majku. Negde sam to pročitala i možda je istina. Hajdemo dalje, možeš li? Pita me Mihala, ja se trgnem i saberem se. Na suncu sam skoro zaspala. Hajdemo, poskočim. Dan radosnog povlađivanja tek je došao do polovine. Pred nama se otvara pogled na drugu stranu planine. Negde u daljini možda je Seul. Ili te udaljene kule i oblakoderi pripadaju nekom drugom gradu, Pjongjangu. Nije moguće. Pa to je svet isto tako dalek kao naš gradić u Češkoj. Mnogo dalji, a istovremeno mnogo bliži. Ispod nas je pejzaž predgrađa. Kuće kao od kockica pobacane po brežuljcima. Tako to treba da opišem Petri. Takva je Koreja. Nije li ono naš kampus? Nesigurno se osvrćem ka Mihalu. Nije, vrti glavom. Kao da ga je moje neznanje obradovalo. Danas nije samo dan slaganja i povlađivanja, već i dan osmeha. Taj se na severu ne slavi. To nije naše predgrađe, ali izgleda potpuno isto. Vile među mrljama zelenila, visoke i dugačke stambene zgrade, crkva s krstom, širok put sa više traka, ali sve je to tamo dole. Mi smo gore, crna šuma pod nama, pod popodnevnim suncem, dobija metalne prelive. Silazimo, a ne znamo zapravo kuda. Zar ne bi bilo najbolje da se vratimo, pitam Mihala. Ne znam, odgovara zamišljeno, a pred nama se već ukazuje grupica drvenih paviljončića. To mora da je restoran kod Veverica, saopštava mi. Za Veverice sam čula i ja. Gospođica Li rekla je da je to najlepši restoran u široj okolini, o kojem se govorilo čak i u damskom klubu. Svečana večera za dobrodošlicu zapravo je trebalo da bude organizovana tamo, ali je restoran kod Veverica do te mere omiljen da je stalno pun, pa se za veće grupe mora rezervisati nekoliko meseci unapred. I sad je skoro pun. Konobar nas vodi prema velikom pravougaonom stolu. Sedamo u ugao i pozdravljamo ostale osmehom, kojim kao da se pomalo izvinjavamo što im upadamo u društvo. A možda i ne upadamo. Ostali gosti za stolom su kao i mi sami u grupama po dvoje ili troje. Šta da naručimo? Pogledamo se dok nam prilazi konobarica. To začudo nije lepa, mlada i vitka Korejka sa obrazima poput breskve i iglama udenutim uglove crne kose, već starija bucmasta gospođa sa neurednom trajnom ondulacijom. Ručak, pokušava Mihal da joj objasni na engleskom. Očekujem dugo sporazumevanje i vrtenje glavom, ali ona začudo odmah klimne i počinje da za sto donosi male zdele za čaj, veće zdele za pirinač i tacne s jelima, kimči, crne kuglice u bež pasti, čupave knedle, crni sos komadićima ribe. Restoran se zove kod Veverica zato što navodno ovde kuvaju žireve. Već je dosta kasno i sve je hladnije, ali mi to ne smeta. Voljela bih da se ova čarobna sunčana subota nikada ne završi. Ali zapravo mi ne smeta ni to što će da se završi, jer pred nama je još celo dugo veče, a posle njega nedelja. Možemo večeras da pustimo film. Padne mi na pamet, još uvek nismo raspakovali ni one koje smo doneli. A popit ćemo i vino, otvorit ćemo ono koje smo dobili od rektora. Mihal me grli oko ramena. Najlepše u današnjem danu jeste to što ga i on proživljava kao i ja. To što se kao i ja raduje pri pomisli na tu naivnu i smešnu i možda dosadnu domaću idilicu. A možda kao i ja želi da se idila nastavlja beskonačno. Danas je divan dan, upravo zato što u to verujem. Sada će se već sve srediti. Koliko je vremena prošlo od kada smo nad takvim predstavama prezrivo dizali nos? Ne znam. Sad ga ne dižemo. Nikakva večera s naznakama erotskih tajni, niti briljantna intelektualna diskusija, nikakav svetski koncert u Seulu, nikakvo uranjanje u tuđu kulturu, u srce Azije, zapravo ne u srce, u dušu, pošto je Seul duša Azije, Soul, Soul of Asia. Samo vino, film, kikiriki, postelja, ali na njoj nas dvoje. Smrkava se. Najzad dolazimo do kuće. Prolazimo kroz naselje neobično velikih stambenih zgrada. Nemamo koga da pitamo ni gde se zapravo nalazimo. Ne srećemo nikog, nigde nema nikog. Da sam sama, verovatno bih se bojala, ali sada s radošću lutam po obodu nepoznatog korejskog gradića. Ne smeta mi što je okolo tama, što je sve hladnije i što sam ponovo ogladnela. Nisam se prejela od jela od žira, nisam veverica. Dolazimo do centra, nalazimo stanicu, stiže autobus. Mihal pita vozača ide li do globalnog kampusa. Vozač se osmehuje. Shvatamo to kao slaganje, pošto je danas dan osmeha saglasnosti. Autobus putuje dugo, sasvim drugim smerom od onog koji bih očekivala. Ali sedim kraj prozora i posmatram kako se u svetu koji uranja u tamu pale svetla. Naslanjam se na Mihala, pa padam u san. A kad ponovo otvorim oči, nalazimo se na našem raskršću. Kupujemo ogromni kolut pice u kutiji i žurimo kući. Biće to italijanska večera, brbljam, uz koju moramo da pustimo italijanski film. Ali kod kuće tek što smo zagrizli prvo parče pice i popili prvi gutljaj rektorovog crnog vina, oglasi se poruka za Mihala. Moram da idem. Gleda me tužno pošto je pročita. Zaboravio sam na predavanje u Seulu, kolegi iz Amerike. Da bar stignem na banket, piše mi Kim. Objašnjava. Odlaže picu i vino i oblači se. Pada mi na pamet da bih i ja mogla da stignem na banket, ali Mihal je već otišao. Stan ponovo uranja u prazninu. Ja shvatam da ničeg italijanskog ne bi ni bilo da je bilo te italijanske večere. Pica je korejska, vino kinesko, a film nismo još bili ni izabrali. A pada mi na pamet da Mihal nije gledao tužno, već kao krivac, ali to odmah zaboravljam. Zapravo se ništa ne događa. Picu mogu da sačuvam i da je sutra, kad ponovo budemo zajedno podgrejem u mikrotalasnoj pećnici, a i vino bi izdržalo do sutra kad ga ne bih popila. Neću da ga popijem, odlučujem i odmah zatvaram bocu. Valjda ne želim da ponovo dospem u stanje u kojem sam bila pre Koreje. Vraća mi se današnje osjećanje celodnevne radosti. Spokojno usnivam, usred noći se budim, protežem ruku i dotičem toplo Mihalovo telo, ali odmah ponovo padam u san. Ostajem radosna sve do ponedeljka. Do ponedeljka pre podne, do 10:30, do 10:35, da budem precizna. Mihal je pogledao na sat. 10:30, uskoro počinje seminar. Stići će još da pregleda poštu. Skoro da je očekivao da će mu pisati Kamila. Sada bi već trebalo da je kod kuće u Finskoj, ali nije mu pisala, a nije dobio nikakvu poruku ni od Fedora. Mihal mu je napisao da odlazi u Koreju i da mora da prekine saradnju s njim, ali mu Fedor nije odgovorio. Imao je loš predosećaj zbog toga, ali je znao da ne bi trebalo da se osvrće za Fedorom, da prošlost treba da ostavi za sobom i da treba da se koncentriše na sadašnjost. Ali i u sadašnjosti se osjećao kao da je zalutao. Nerado je sebi priznavao da boravak u Koreji počinje da biva prilično haotičan. Pitao se zbog čega su ga zapravo pozvali ovamo. Trebalo je da koordinira međunarodni projekat posvećen prelaznim periodima u istoriji, a umjesto toga sedeo je u zabačenoj kancelariji na 3. spratu instituta s pogledom na šumu i čekao da se pojave profesor Kim ili gospođica Li. Profesor Kim obilazio ga je često, ali s njim nije razgovarao o modeliranju alternativa budućeg razvoja Ujedinjene Koreje. Neprestano je hvalio zdravu korejsku hranu, naročito kimči i ženšen, zaslužne za čudesnu potenciju korejskih muškaraca na kojoj im može pozavideti ceo svet, a naročito zakržljali zapad. Mihal se u početku podsmevao Kimovim tiradama, pa se smejao, pa ih je ismevao i postajao na njih sve alergičniji. Kao i na osmeh, neprestano nasađen na licu gospođice Li. Glaziran i ljubazan do ulizivanja, osmeh nikada nije silazio s njenog lica, čak ni kad su joj profesor Kim i ostali muškarci s katedre izdavali naredbe kao da im je bila sekretarica, a ne ravnopravna partnerka, predstavnica prestižne fondacije koja je velikodušno sponzorisala univerzitet. Nije čak znao ni njeno ime. Svi su joj se obraćali samo sa gospođice Li, Miss Li, zvučalo je kao naziv modne marke. Mihal ju je ponekad u sebi zvao stražarka. Prema njemu se ophodila kao da je htjela da naplati prekore koje je svakog dana morala da podnosi od strane korejskih kolega. Znao je da ne bi trebalo da tako misli o ženi kojoj očigledno u životu nije lako, tim pre što se par desetina kilometara odatle nalazio stvarni koncentracioni logor. Ali na univerzitetu ta tema nije bila zgodna za razgovor. Korejske kolege su odćutale na svako pominjanje Severne Koreje, kao da se nije nalazila u takvoj blizini, kao da uopšte nije postojala. Ponedeljak je bio izuzetak u Mihalovom praznom fakultetskom rasporedu. Ponedeljkom je vodio seminar koji ni jednom do sada nije bio otkazan. Ponovo je pogledao na sat. Krajnje je vreme za izlazak. Seminar treba da počne za 5 minuta, a gospođica Li još uvek nije došla po njega. Valjda je najzad shvatila da je njeno prisustvo na seminaru suvišno, pošto Mihal može sa studentima da se sporazume na engleskom. Obradovao se, ali u tom trenutku vrata su se otvorila i pojavila se glava gospođice Li. Stajala je tamo ćutke iščekujući kao da se podrazumeva da ne mora ništa da kaže i da će Mihal krenuti čim je ugleda. Da li biste radije seli i popili kafu? Snaći ću se sam, osmehnuo se gospođici Li kao i uvek kad ga je sprovodila do seminara. To pitanje već je postalo ritualno, a Mihal je znao kakav odgovor sledi. Hoćete li kafu? Doneću vam. Ne, vi popijte kafu, pa ne morate da mi prevodite, studenti razumeju engleski. Ali moram, tako dobro ga ne razumeju, rekla je kao uvek s instant osmehom na licu. Mi Korejci umemo dobro da se pretvaramo, dodala je iznenada rečenicu koja nije pripadala ritualu. Zvučala je sasvim kao iskreno priznanje ili kao obična tvrdnja kakvu kolege na univerzitetu izmenjuju u svakom trenutku, u Češkoj, u Evropi, bilo gde, ali ne u Koreji, ne gospođica Li. Seminar se zvao Traženje puta između demokratije i diktature. Mihal je podrazumevao da će biti posvećen budućem ujedinjenju Severne i Južne Koreje. Ni u kom slučaju, kategorički je zavrtela glavom gospođica Li. To je običan seminar o globalnim tendencijama i trendovima, dodala je objašnjenje kojim se ništa nije objašnjavalo. Pokušajte da zamislite da živite na severu, počeo je kad je ušao u slušaonicu. Ideja mu je upravo pala na pamet, rođena željom da nečim isprovocira gospođicu Li, da joj s lica ukloni taj večiti osmejak. Studenti su se nagnuli nad svoje tablete i krenuli marljivo da beleže njegove reči, a gospođica Li delovala iznenađeno. U osnovi se radilo o prilično jeftinoj improvizaciji. Mihalu je to palo na pamet već jednom u Češkoj kad se spremao sa studentima na predavanje u Beču. Primorao ih je bio da u vidu vežbe ispune zahtev za putovanje i izveštaj s puta, carinske i devizne formulare, da jedan o drugome pišu ocene. Studenti su ga tada gledali u čudu, upravo kao ovi sada. Jednostavno, negde u diktaturi, ispravio se odmah, nije želeo da dalje provocira. I dalje ćete to biti vi, Starost, pol, porodični položaj, ništa se od toga ne menja, osim što jednostavno ne živite u slobodnoj zemlji, već u diktaturi, u totalitarnom režimu. A sad ste sa severa. Iz te diktature uspeli da pobegnete i počeli ste da živite ovde. Pokušajte to da zamislite, da ste ovde novi, većina stvari vam je strana i pokušajte da mi napišete očima emigranta sa severa šta vam se ovde sviđa, a šta ne. Nažalost, to ćemo morati da ostavimo za drugi put, odjednom ga je prekinula gospođica Li. Zašto, brecno se na nju? Pa imamo bar još sat vremena, 30 minuta za pisanje, ili hajde da skratimo na 20, a onda krećemo s analizom, pa ili ćemo sve završiti danas, ili ćemo nastaviti sljedeće nedelje. Studenti mogu da pišu, a za to vreme mi možemo da popijemo kafu. Šta kažete na to? Obratio je se skvarnim osmehom, očekujući da ona poslušno trči i donese im dve šolje korejske mleko kafe. Ja ću da odem po kafu, ispravio se. Da ne bi izgledalo da se prema gospođici Li ponaša isto onako arogantno i patrijarhalno kao njene korejske kolege. Pa on je valjda stranac, Evropljanin. Gospođica Liga je pogledala s osmehom na licu i ponovila: više za to nemamo vremena, studenti imaju vanredni sastanak univerzitetskog odbora, moramo da završimo. Stanite, udahnuo je vazduh, hteo je da se brani, ovo već prelazi sve granice, s njim postupaju gore nego s nekakvim doktorandom. Ali je s iznenađenjem video da studenti isključuju tablete, ustaju i odlaze, kao da zaista kreću na vanredni sastanak nekakvog tajanstvenog univerzitetskog odbora. Stajao je u praznoj slušaonici i zamišljeno gledao kroz prozor u šumu. Sastanak univerzitetskog odbora. To je zvučalo kao da je iz nekog drugog vremena ili iz neke druge zemlje.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Markete Hejkalove, Ruini zraci severnog sunca. Knjigu je s češkog jezika preveo Vladan Matić, čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.